Music Time in Bambara. Ne jamukanye wale namarikika sebo anidongo ade kenadu farafina foli animu minyoko soro keneka adine anabanimake mojibu damini ne jamukanye auvena jideka jija jamukanye akana fuwako sabula nimi talike on dambi deka
farafina foli la menikela wanga foli bawe farafina foli asigira uklube mojibu damire kumakana kabi Washington DC balma wu ambe siju ta ani flanan kono ni wakatini na sormada fe ube ya nege konantan ode banfea ubebe ni wakatini na nyeru disayel la nege nye kelima ni uye trezeri balma wu ayaw danse ambe sro anga siti feneka www.bambara.com okofe nibe bomako ambe sro 102.fm ka farafine fuli ale anga seku ni donko jemukaye mukonna la ambe kenadi seko wani donko tigla mroma ore ugumu konna la bi anye wele bla joma oye demsen nakawi uluka tasaram beni abufama ko slam ni bamananka na anko amako poi demsenu ani poi akonya abedi ore ugumu konna la anye wele bla uma bi porke amseka na baroka oka ulasa anye wele bla mo chama ma me amina mo di kuma di muma mumi na kuma utawala oye gada tamburai wala sa mbalma kia mbalma mso nasuribe maliko na walma maliko ka amba njini fe ninja mukwane mkona la amena kuma poika me amena kuma angle kansa ne kuhile mabama nankana anika foli duma mku di au fenema me yanuche yafu anya foli yana tuwa mna yanyanga kuma di gadama ambe basiku aleni ablai jabate ulu falanyonga anga dongi mda ufamu na ku wele wele oniva alega
Oh, no, baby. manyani alibakra ti manyani ba mama la jiza de manyani ala igigira kono ni le bini bani gan ni jipote igigiri ga proba ala e ala bi ma be baga ala ti ma be malode be ma da maloju kan ba mama ada jela amadu
Balmao asigira kana kene kono basiku kuyate aleni Ablaye Jabate kani dongli kofe nywati na amba forma au danse kene kona la umana soro yoro fenfela anga fuli be anga fans club nyemoko bae ni oye Maimuna Danyogo alebe Bamako nywati ni na ambe fuli la siamani abarake nyombe ambe president koro fenefo ambe Umar Isaka anga fuli bae Musa Alpha Traore Balamsa Keita Simo anga fuli bi fene Walasa mbalima huu ansegida kana kuma kona la ni uye amena kuma munga bine uwe slam ani shifi nakao. Slam yere mbalima mso gada tambura alede bambulea. Slam nuku ama kopoi. Gada yanuche ipsi kire kufuwa la menike lawe?
Ankle anameka wakitama la gile. Mutoko gada tambura. Slam kona na uwe ule kola jiron. Zewa Afrik. Mamburu doye ni barake seko ni donko tila mwogo kuna se
ujara niko sebe mbalma mso niko slam kupoyi mune do
niko slam mabina fo poyi bamanakana bari ode folika mwogo nsoma se bari chamande ka aleni ziliani sensa manyagamini ani poyi kashuri mwogo na seko ni donko dore do ni bato aneseka chika ulasi kateka sensibilisation ke wala sa mogo be se ka changement de comportement ke wali ma kanani famiali wera wi societe konnana
ujara ni bi mali konnala slam walma poyi abekanga ke chugoyam na ani siramunuka ani kamununka walma ni chugoyam na bi e aklem munde ya koyaka
mani ngali famu ko sebe
slam be kanga ke chugoyam ka bi mala e aklem munde ala
Bon, slamu malikona na miyorom nena fobi amalako don kosebe. Kasabuke halibi famyali batika sorala. Mpachama mika ni jelia fe inafanya fochugo ya mina. Don, akonende katakabulu minka abika tabdonone. Adamne ni sanchi, adamne na beni kusu malila kana sebima. Yela malicha manduna la. Chifinaka chama mbega don akonona kasabuke formasyon minileka ke wala sa mgoo chaya halibi. Don atakabulu kwa nikafisa don.
Jana yuko sebe gada iki na tararola ambalama ke aruna gindo bambula dono ke iki kene
basi fuatini amare don
basi tana ambalama ke ebe fanme na malila
nebe bamako bako chikaroni kushla
jana yuko sebe ambalama ke ife nega bara mundi
nefana islamio te
islamio
we
jana yuko sebe bi e akile mundi islam ke chukua kama maliko nala
Naya kilina na slameru amebara la yarede bare chama ayin chama famia kula ayin chama famia atabula me albi maliyoma slam famia kusewe ufanawe dipa slameru ka kuke suwala bare amafo kana maliyonte kami men kusewe na slam yarebe niko artisti ita fo ko ita jamana dron e artisti bien bere bolo donc ikse ka fo ki ba dan ika kan dron mo no ka bi fana limite ya bara kon nana donc c'est pourquoi français ga no ko chama ma ta tene bon na ga se veninga donc ama ko la me ore be ga amputé doni par rapport au public
jara ko sebe ya ojara yuko sebe ambalma ke Haruna Gindo kana tagarola Ni wati na amena kumadi ambalma muso Fatumata Malikitema. Ambalma muso iklovana?
Awo nklovala.
Ipsika ayere kofo an la menike la we ani efena ka baray mundi?
Non, il faut que je me fasse un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je
En Balmake, Aruna Gindo, Ani Gada, Waraka Kumasisa, Gada Iraka for Koslam la Alibi, Famiali Masra, Kunyala, Aruna Ko, Slam Gelearo, Mue, Ko, Akanga for Yereka Kana, Meikanga for Kangwara Ufena, Purki, Ibseka, Don Chukamna, Erika Kolosilila, Slam Kunyabedi, Malikon Nalabi.
Bon, Komisi Moroto Slamuya for Tumna, Atete Mora. L'amour d'Ina Mala, en fait, à fond, quand même, 2006, la Ranassana, évolution de ce là, parce que, pour le moment, nous comptons, donc, c'est un membre ou l'oula. Mais, à donner tête, il faut que ça soit, Arthur, le second là. Certes, moi, il faut slam, slam, certes, arrivé français là. Mais, au fond, il faut que ça soit, slam, bénin, le drone, car il n'y a pas de drone là. Bon, moi, je pense que, au rôle là, Lango wa la fana me beti français me ya fo beti ba mananga sene me beti yamna donc pour que aga famnya ere we atoga propager la temenga parce que mali on kan ngani ndo ani ani ta do folo slam ni re ni folo avant que oga afoku na akorta sura to asura do la quoi
meni akorta li konna la musu au jo rob sera ke mundi ola
bon Jorobi bela, Jorobi chela akonana ebo fo Jorobi.
Allo, mbele mamsu iklubana. Ah, wa iklubana.
Awonklo wala.
Okay, temeni kumaye.
Okay, Jorobi chela akono ebo fo Jorobi musu fanana akono chuna. Benika orolu du. Kora ke ni beiga orolu je. Abinya ka temeni bera.
Ujara, ambesika na gada ma. Gada ebulu musu biseka Jorobi seka ke mundi slam propagella ni oye kachari.
Bon, nous avons fait la bidina et malisla mesure de chani sola kawi. Nous sommes robes chez la kemi, à konana, ou de alibi, messagi facili, facili, messagi facili, comme nous avons sola kawfe, katemek sola kawfana kandoni. Et c'est mon show de yorachamana, jamana, et fande, ni a de tenne, ni de la soukono, ni tarakena manoula, ni de la doukono. Rassura, bébé monsieur de boulodon, à rano, monsieur boulokatene, chela kawka.
Ujara mbalma uwa kuna tagarola farafina fuli ya besena alibi. Farafina fuli fene jara mwye ode amitoka fuli duman fene di. Kena duman ka che duman fene fe mudibo kabi Washington DC. Ulasa ametemeni song from MALI Mali Black AD Dunia featuring DRK. Let's go lega.
Yeah. international one day. Kamale music is like a lesson fair. Over and global, I come in a day. I like a any name, but then I had a Mali Lane Avega. Because you see, they got an agenda. Over and over, they got a Muya. Put to my name, they got a Muya. I think I'm blah, blah, blah. Make a Jesse, I make a plan, I give you the chili. Over and over, can you lie to me, chili? Give me a friend on the low.
Ka Black AD Alik Aleni DR Keboluka Dongli Dame Sisani Oye Dunia. Wala sa ni wati na nga folibe Mamadou Maigaye Alifana nga fansklom mwoye mumbe ING sila. Ukofe ambe John Fenefo, ambe Alibi nga Presidenti Kura. Ani nga invite special bini oye Gada Tambura ni Ali Slamezwe. Ambe John Fenefo ni Jemukwen Konala nga folibe ambalmake Haruna Gindwe. Fatumata Malikiti nga folibe Alifana ni wati na kamarake Alifana na kene konala. Ambe ale danse folo yani anga segi kana anga invito ma suri kamara ika kene
allo
yes yeah, suri ika kene
basi pointe
ba basi kana suri eka bara munde
ne flamere ani flam kramo ni artiste ambe activite culturelle ou kana organisé flamo kumi sama
jana kusebe suri nini ngana dakunya tilmana geleani fiyed membe mali islam la biye mune fayana na muslim anga me poide ma bamana nga mena
awo nya pamya geleani be mali islam kono we final kuma ko geleani ani islam yere dombalia mali kono fo ka ti kitama onde la bele bele flare bi kada ka islam mago bi samun na yasa artiga wala nga ta kusuga kusebe akompai mata pampe demeta pampe wako ta pampe wo de non bete ka tega la so kanya ina ko islam gela were mago bala jugo mina ani fene na bora kota ina bo alu la mago were ki adon kusebe islam don baka manta mali kusebe kada ka niya to ko abi mago hadin la ta fere la mi fi islam ne mago bi islam ne me ko ani islam
ama mune nana noi mune nana noi ka foko koi mune nana noi ali afanya ni balia mune nana noi ibu
nyingali mapa ma kuma za karate
mune nana ni afanya ali balia ikoko poi ma afanya ali bi mune do au be kuma kamu na mota afanya ali wa ubi mune do
sisa slam yere papa atana watula kuna na sisa yere ma anga kwenye kana kwa ani poi dika suli njoo na chendo ni poi kumro ni poi familia kwa ukanda uba poko poezi na sana wewe bora poezi ni la nui poi uba suli njoo na kutole 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 kada mpana dobu ni njoo chendo kada kwa fendo bebe ulula muni tibe slama kwa slama ni na poi ya poto na kango fene kuiye problem bay kada kwa ni slam po ni biere teni ni slam po drum rock même rock à la mélodie même toi quand tu es ni po kanya bamana nga ko muntala la kota ina slam gala wera na ko na ko ko ire yoro mina ni mala ukana ko bi famya ni mo bi nyoro famya o de ato mo chama kana be ka slam ke awere ka tu nda na sa no ka fra toi quand kan donc o dan o o problème de kumbe nonga kisa ambe alaje yele mamu mbe kake ya sao gila yi mbise kapu yitu na nota ulibu
ujana yanko sebe suri kamara anga folibi ambe sika na Haruna Mayana anga kumadi anga invite ma Haruna Gindwe harina yikulubana
ui inkulubana
yananke blaga takasisa ambalmake bora kafanya gila yamu mbe yere bolo nungu gila yamu mbise kafurake chukuli
ni gila yamu mefurake ni partenaire ou implication mais nere ka jate la ave furake dron ni islamu ka kodon anuka comment dire kotonyo ontala parce que ni be fe mboka ideme shiga ira ti la ifana be sense be la manite shiga ira ti la ibimina iba don shiga ira ti la ipse ka sense fana la ti ma minte e demeni drone ifana be se ka demen à ta manière. Donc les choses sont assez compliquées parce que il faut que d'abord les institutions culturelles beaucoup intéressent l'islam là et qu'ils considèrent l'islam comme un art à part entière. Armino, enfin avait animé là, enfin avant la barre à là. Donc on garde donc Mounba que amène un drone car beaucoup amène mon rôle à lui. Dans la jeunesse aujourd'hui, il y a à gâter maintenant. Ils sont sans santé ou là dedans, c'est au fond là, naramidon, ou si tu veux comment. Mais Nico, tu n'as acquis si il clôt mon dala, ou le va essayer qu'il a gauché d'une certaine manière. Donc, au moins en la décourager, on doit surtout montrer à la jeunesse que c'est après les yeux là, c'est nous qui devons être là. Et que ni en clitant pour le temps candela, on va pas vraiment pouvoir prendre la relève par rapport à ça. Donc tout dépend des flammeurs.
Ujana kusubwa mbalimbali anga folibi Haruna Gindo. Yana na siki kana anga invite ma ambe kumadi ambalimamso Fatumata Malikite ma Malikite iklubana.
Iklubana.
Ambalmake uya yana kafo gelea chama mbe slam kona la do kuko finansuma kubala mechugu di ebse kisiki kafo ko warika dema ebe na ebe kuma neime ebe kuma walikandila uvien ebe kuma ibe alinibe kuma neka kana me ibe femu nufo ulu femu tene hamina mkowi eski ebse ka demen soro ebe demen mnini na wa
uwa dire me je crois que slam kela vienne vita soro abika tempe defa c'est-à-dire à des semaines de semaine à son fait à ne pas faire d'orée là comme quelqu'un qui avise donc à ne pas faire d'orée là avec mani orée à ne pas ou bien si ça sera à ne pas rester voir de la mise mais à ne pas faire d'orée là c'est mai donc si la mère ouvre si la mesure avec ce même genre avec mani orée avec la délicatesse orée maintenant car faut avec arranger à t'arranger oui contexte orée parce que si la mère y a eu de la baffe ni sense be na kan ya bafo na mai kana bafo don abi depend in mako be muna de
no nene ko ne tere men ke be sigidadi ma parce ni ame be kuma ibe kuma mako de fina ibe kuma societe de ibe kuma sigidadi don ni gele am be sigida ko wakati ma kara tugo tugo yi kinkle na sigida ka hamina ko dodo me aye mu fo si san chama be ba soro don ni fem be ukungolo la fem ku nyana je ukunde kaduye don aloki ba soro sigira hamina ko mun be mote kuma ukan ko sebe est ce que ufenete agalia do ewa
awo ude te gela do fe me sigira fenta na sia na ru kuma bane a kan yo aman yo sia mer ba ta fo asi na yija ata na yija tuna ko ba ke kabla
ojara ko sebe balma muso anga folibi kana tarola sisa ambe kuma di anga invite re mani oye ambalma muso gada tambura iboraka numbe ka kuma la megara e akle mundi ni ko yanka
bonne akil na emi d'abord la mer se wele sa mer se wele ta ka akuse evenement foila son sende no iba soro abe wele de abe fanya na boni problemi ne be abe se ambe se ga tekki se ba sanga se ni kula o bara be duna sharia do ni ko na nya si islam kan ka ti era ka bara si ko na ga se ga balu ala bo amiram ne na ko bi mal islam ru te ga se ga balu u ga arla o de ga na ne do go sa
na
ni
no amena so ambe so ma ko fe me si sa problem ambe ga ko mam ga fien de me re be islam ye re ko na la parce ni ame pour ki ga se ga balu ga ari arla foro wa ay fene e re be ka na fe mun ke ani si gida fene ga hamina ko wal mahaju be tani yoyo amena se woro ma me problem du men be islam ye re ko na la est ce que jama hamnan ko islam da be ga so ma wa alni abukan islam abukan ga kam na iski jama wo kam wa
bo chama me ga ka ko la barnya da tin ne mal islam er chama ba de be no min me kuma jama hamina ko ka chama ba de kuma mal hamina ko ka chama ba blau ga de zo san se me ba soro ali sefa mo min be ka se ka kibaruya sari ka taga o bɛɛ ye problɛmu ye o ma nɔgɔ ka mɔgɔw sɔrɔ donc n be kuma jamana hamina ko ka komi y'a fɔ caman be dɔnkili da ni fɛnw de ka don u tɛ san ta ka hali o misaji ninnu fana lamɛn donc o de b'a kɛ degun fanba yɛrɛ ye
o diyara ye kosɛbɛ fanta mariko an b'a dɔn i nana kɛnɛ kɔnɔ sisan mɛ i kana tagayɔrɔ la yan'o cɛ an ka foli spesial o b'an ka bi invité ni o ye gara tambura ye ale ye silamɛze farafina foli in balimaw n y'a fɔ an ɲɛna depuis a daminɛ la kuma dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ foli duman fɛnɛ di o de la an bɛ kɛnɛ di ni wagati nin ma l'enfant de Bankoni Khalifa bamananden babaman kɛnɛ let's go le
gars
Alibi farafina foli a bɛ senna alibi ni wagati na an bɔra ka l'enfant de Bankoni o de lamɛn sisan an ka foli bɛ jarakɛ Adama Jara an ka cɛkɔrɔba ɲuman kabi Bangoni na an b'a fɔ i ma big up sisan an bɛ jɔn fana fo an ka invité ni o ye Gada Sambura ye o kɔfɛ an bɛ jɔn fo Fatumata Maliki an ka foli b'ale ye Kajatu Mariko an ka foli b'ale fana ye an bɛ Sori Kamara fo Haruna Gindo an ka foli b'a ye Mulayi Abbas an b'a fɔ i ma welcome wala sisan an bɛ kuma di an balimamuso Fanta Mariko. Fanta Iklubana?
Oui.
Ah, ok. Fanta, on a fait l'idée. Fanta, est-ce que vous êtes en Mali?
D'abord, Bella Jeline, Soroma. Je suis en Sigou,
Ah, Oujaran, est-ce que vous êtes en
Bon, on va dire flammeuse, parce que c'est mon métier. On m'a fait, voilà, une flammeusier.
Ah, ok, Oujaran. Balimamuso bibi na an da sera kuma caman ma baro bɛ senna ni a 30 minutes sisan an kumana silamu kan mun de don e yɛrɛ ka hakili la musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye silamu kɔnɔna la bi
d'accord ɲiningali jara n ye I ni ce
ba
ni ko n ka o ɲiningali jaabi je dirais que I n'a fɔ cakɛda caman muso ka jɔyɔrɔba bɛ silamu ka taganɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ parce que déjà genre féminine musoya yɛrɛ ye garijigɛ ye on va dire ni ye muso ye fɛn dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen pour que olu ka se ka hali encourager walasa u ka se ka na kana ɲɛɲini k'a dɔn fɛn min don musow wa de bɛ se ka u lasama ka se o baara in ma donc hali k'a dan o yɔrɔnin dɔrɔn ma ne b'a fɔ n ko jɔyɔrɔba bɛ musow la silamu kɔnɔna na parce que ni y'a jateminɛ fɛnɛ ne m'a fɔ cɛw lamɛnnin tɛ dɛ mais a ka ca la muso fɛnɛ bɛ
cogo dɔn min i cogo dɔ kuma la dɛ
mais a ka ca la musow bɛ kuma min fɔ o fɛnɛ don ka di halisa bilen jama fɛ parce que musoya yɔrɔ bɛ yen parce que a bɛ k'a fɔ cogo min na o fɛnɛ bɛ se ka jateminɛ a la
o diyara ye kosɛbɛ n balimamuso i kana taa yɔrɔ la fanta an bɛ kuma di an balimakɛ mulayi la basuma mulayi i tun ye kuma min fɔ an ɲɛna i da jukɔrɔ i t'a fɔ kɛnɛ kan sisan an ka lamɛn.
n bɛ bɛɛ fo n ma kuma foyi fɔ aw ma.
ok o diyara ye mulayi e bɛ fan jumɛn na.
bon ne sigilen don bamako.
ok i bɔra k'an balimamuso ka kuma lamɛn sisan de ko a m'a fɔ ko cɛw jɔyɔrɔ t'a la mɛ ko musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o kuma in an ka foli bɛ musolakaw ye foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ n'olu tɛ. an bɛ ɲɔgɔn dafa o ye kuma nafamayɔrɔ ye mɛ mulayi bi bi na n'an ye silamu lajɛ an y'a ye k'a fɔ cikan laseyɔrɔ de don mɛ silamɛri yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin gɛlɛya de bɛ sigida kan ɛsike a bɛ kalan lakɔli n'o ye fɔrmasiyɔnw ye aw fana bɛ kalan o koya nunu na wa parseke i saji pa k'a fɔ dɔrɔn i bɛna i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ kɛ silamɛri ye e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ i parce que ɲɛ dɔrɔn tɛ se k'a ye kulo dɔrɔn tɛ se k'a ye donc il faut que i ka jateminɛ kɛ il faut que i ka kuma ni mɔgɔw ye e bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin wagati in de fana kɔnɔna la ne ka sigida fana kɔnɔna la nin gɛlɛya de bɛ ne ka kan ka kuma nin de fana kan.
bon e ye kumanin dɔ fɔ. c'est à savoir si formation b'a la ou pas n'est ce pas.
ouais je sais que formation b'a la I know that.
voilà maintenant sisan ko in bɛ o yɔrɔ yɛrɛ de la. Je dirais que l'islam est une activité scientifique.
Afo bamanana et en kalama je afo bamanana de.
Bamanana bamanana. Ah nyene nyina. Islam est science de trois dollars parce que il sera fin de dron 600 ka wuli dron ka ika nga foko ibo ukuma 14. Ka soro a réalité té no quoi. Donc a bɛ dɔn cogo di ko gɛlɛya bɛ sigida kɔnɔna la e yɛrɛ bɛ sigida kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ i b'a ye a bɛ se ka kɛ i b'a mɛn mɛ ni e y'a mɛn oubien ni e y'a ye mɛ mun ne fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko e bɛ wuli k'a fɔ donc i t'i se k'i baser mɔgɔw ka fɔlen ninnu kan ten dɔrɔn i bɛ wuli i b'a ɲɛɲini de réellement qu'est-ce qui se passe mun de bɛ yen nɔ i bɛ taa kow ta f'a sun kɔrɔ de walasa ka se ka mɔgɔw kunnafoni walasa ka se ka mɔgɔw bilasira cogo ɲuman na quoi.
o diyara n ye kosɛbɛ mulayi an ka foli bi ye i kana taga yɔrɔ la mulayi kɔfɛ hali bi an bɛ se ka na kuma di an ka invité ma ni o ye gada gada mulayi bɔra ka mun fɔ sisan i y'a yira i ka kuma daminɛ la ko kalan lakɔli bɛ kɛ aw kunna ni o ye formation ye maintenant o formation ninnu na i bɛ se ka walawalali k'an ye wa jɔn bɛ aw fana ka kalan lakɔgɔ.
bon an bɛ don min na i n'a fɔ bi formation kɛbaga ka ca kosɛbɛ. mais min dɔnnen don formation na kosɛbɛ yɛrɛ o ye jeunesse art mɔgɔw ye bari olu bɛ initiative ta ka sifinakaw forme filam na k'a sɔrɔ u ma wari fosi fosi minɛ u bolo n'an b'a fɔ o ma ko école de filam donc olu yɛrɛ bɛ dɔnnen don formation na kosɛbɛ mais o kɔfɛ association caman bɛ yen nɔ minnu bɛ formation kɛ wa minnu fana yɛrɛ formera jeunesse art fɛ olu caman fana bɛ ka tila ka bɔ ka formation fana cari fan wɛrɛw fɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka a kɛ cogo min na.
o diyara n ye kosɛbɛ fatumata malikile e ko togo di nin ko la. allo malikile.
oui.
awa an tulo b'i la oui.
i komi n tɔw bɔra k'a fɔ cogo min na o de do formation ka ca sisan yɛrɛ de mais a daminɛna ni jeunesse ari ye agoratoire fɛn bɛ yen nɔ bon hali formation min kɛrɛfɛ concours misɛnmisɛnninw bɛɛ bɛ kɛ walasa ka silam cari kosɛbɛ ka tɛmɛ nin yɛrɛ fana la donc an bɛ foli de kɛ o formateur ninnu ye ani minnu bɛ initiative ta ka concours ninnu kɛ pour que silam ka se ka dɔn ka tɛmɛ nin na.
o diyara n ye kosɛbɛ ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ka ko aw bɛɛ la ni mun ye ka daminɛ gada la malikile ka na comment on appelle fanta la fo kana se mulayi ma o ye. mun de fana ka kan ka kɛ pour que aw yɛrɛ bɛ nin fɛnnin min kɛ aw bɛ sigida la kodɔnniya aw bɛ mɔgɔw lafaamuya mais au même moment aw yɛrɛ fana ka se ka balo ni baara in kɔnɔna la. Ayiwa, hakili jagabɔ ni ɲininkali la, yanni o cɛ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na a ma ban dɛ. Farafinna foli, an bɛ foli duman di aw ma angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye o b'a la. Surtout quand on a Master Soumé, l'intello du grain. Let's go les gars.
C'est lui qui pense qu'il sait connaît tout. C'est lui qui s'estime avoir tous les atouts. C'est lui qui dirige à travail et dans tout. L'intellectuel connaît ça, je connais tout. Le bilan la carrière dans des gamins. C'est guéri calé et couvert combat. Ce folie qui est la cravate dans l'aïe. Vitomani n'est égal, on dirait banaï. Et la gamme de Mbado, Mikoro, Karl et Max. Kuma Bigolo, diplôme, c'est qui fait des balais. Boulot, avare, beau parler, c'est le mytho. J'ai une bête de Koubela à tes soissons. Cabagné dans Ababeke à tes soissons. À la Koudonga, dit Nangara, Pagé, ouais, il est négé d'adé, Kronon, Bouti. L'intellectuel du grain est souvent ce chômeur pas du grain. L'omnipotent, l'omniscient du grain est souvent ce bon à rien. Je connais un tout dans tout, dans tout. Partout c'est les yeux connaît tout. Celui qui doute c'est toi qui est fou, qui est fou. Moi pas mon bonnet blanc. Il est sociopédagogue, phytogénico, l'anthropologue a fait la science. Pour maçon, docteur, ingénieur, mécano, analyste, économiste, c'est le vito. Intellectuel du grain, polyvalent, tout va boucan pour la base, c'est le pédant. Dans le grain, c'est lui là qui est foudre. Il est le métronome et la boussole. J'aime avec Camaredo, c'est qui t'a jagué la mito. C'est lui mes couvées, non, arrêtez les couvées, la jagué, il doit mito. L'intellectuel du grain, je connais tout du grain. C'est lui mes couvées, non, arrêtez les couvées, la jagué, il doit mito. Voici des mots définis par le mytho. Le mari qui a ses dégoûts, c'est le marigot. Celui qui voit rien est un ivoirien. Celui qui habite à Niamey est Niamakou. Celui qui calcule les anglais, anglais. Celui qui n'est pas franc est français. Celui qui lit bien est le libyen. Mais celui qui lit mal s'appelle malien. Wolof Obaro Flegangé Zende. Sigila Kumoka Bichi Epoé. Imana Kougoumi Toa Alistira Alistiri Nitogara Picha Ashirai. Il faut rien, il te parle de Kouyata Samori Babemba de Kourou Kafoua. Il te parle de Lumuma Thomas Sangara. Quand il parle de Moribou. Pa pa pa. Il est bête au mado, il est bête au mado, il est bête au mado, il est bête au mado. Joli Brasso, Amadou Kojo, Banco Bagu, Simon Kessi, Doudou Demba, Bouya Berezo, Noir Sni, Benekete, Big Boss, DDG Montana, Jelly Papou, Elvis Presley, Jiki Colos, Big Mati, Ifra Diallo, Togo Lingo Abro, Ben Sisto Kamel des États-Unis, Mackenzie Magani, Ibaini, New York City, DJ Alasco. DJ Sabine Bile, Bomogo, DJ Bamino, Mutuke, Africa Sen, Papito New Jersey.
Master Soumé, balimaw, hali bi farafinna foli a bɛ sɛnɛ hali bi nin wagati in na an ka foli bɛ Doni Brasco ye ni o Master Soumé ka manager. Walasa an ka foli bɛ jɔn fana ye n terikɛ lamɛnnikɛla e min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bi ye. An tɛ se ka kɛ fosi ye ni aw tɛ. O de la an bɛ hali sila an ka foli b'ale ye kabini wagati in na Chine jamana kɔnɔna la. An bɛ jɔn fana fo Kakuma Yatasayi ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Togo ma an b'a f'i ma big up. Balimaw an seginna ka na kɛnɛ kɔnɔna la Mulayi e ko cogo di ne ka ɲininkali la.
Il y a une ligne qui est vraiment important.
Non, il y a une ligne
qui est
important.
Voilà, parce que il y a une ligne qui est
très
importante. Donc, au bout de la ligne, il y a une ligne qui est la discipline artistique. Jamana yɛrɛ ka se ka lakodɔn wa jamana yɛrɛ fana ka kan ka togoyaw kɛ walasa ka se ka projɛw caya ka formasiyɔnw caya walasa halisa jamanakɔnɔdenw ka se ka silamu lakodɔn n'a lakodɔnna o kɔnɔna la caman bɛ se ka posibilite sɔrɔ o la parce que il faut dire que exploitation fana ka ca la.
Bon, an kana taa o sira ninnu kan komi i bɛ kan ka o fɛn minnu fɔ an tɛna bi baro t'o kan peut-être don ani n'a nataw la an bɛna se ka kuma o kan mais ne ka kuma bɛ yɔrɔ min kan aw yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ pour que aw fana bɛ se ka k'a dahirimɛ sɔrɔ a sira fɛ.
Bon, o ye ka silamu don da la jamanakɔnɔdenw bɛɛ ka se k'a dɔn a formation cha wala salsa e goldon demjonu magro bega fega don habu baralangulon
o jara en kosebe mulai anga folibi ambe kuma din watin na Fatumata Malikilema e Malikile muni ganga ke ebulu
bon komi e mulia so chonna klam ganga cha ya tenen beka ikeli jamana kono moere sana kanga ala do ibo arto la ko dum no tokona jar droit islam droit développable tokona ni islam erun islam zuwake donc droit ni son kan aga na tin to ko aga reconnu iba fo e munu dongi da ko munu era pun sen ko et cetera mais maintenant ali ni dina islam erun islam erun bul ba fo ten pitin dori kar san na dro alla gra tant minute ura na gra 30 secondes ga sen do fo do regata comme si baratine de casser au terre quoi c'est toute une théorie qui te cache à certaines transmissions n'a pas si bon il veut comment certes mais comment pour trop car à comment pour acheter parce que ma douce est gâtée ma douce est gâtée là là mais on fait une semaine donc nous on a fait une ou quand on a acheté la semaine là bon avec les deux jours ni Mali institution les ministres de la culture de construire ou de nous garder là à gagner
Moi,
je dirais que Bella Jelinka Jorobala, Jamana Jorobala, Slameru Jorobala, appréciés individuellement, ils sont Jorobala. Parce que en mégataron na slam madame ne malabi je crois que don doni jamana vega la kodon même si voilà fin obi mais en mettemoura mais je crois qu'aujourd'hui en mé ala foukouni bitikli donc nous fene bore ni ngou slamerou fene kelin na joroba la ni amé mo fene wanta dala ou bien genre dans ma faute comme là ni amé mo fene banta kan considérer en fene ya yirula awdo awte on me sera djo en yere wa audo auté on fane faralé ni ngonga bon honnêtement ou bien on dit ni te mekero kan slameri yere personnellement je crois que erreur do fane bana nere principalement noyé ni ya même robi la koudon et ben ga communiquer il yere ba kun kan solo pour que mon roba te la koudon je crois que barabaka nga ke ou ron fane na on nous fane bora est toujours mise en valeur domestique ou ron ni kan parce que ni mo ta don on a barat rabule mi ni ta don on a barat gele mi on yere ba don de ku mi mbé on ani baray ko fe quoi yani kana kiveni do sen san fe kibe kuma mo fe yani kana 5 minutes ana 5 minutes yere kata ana gere 2 minutes dro yibe baram ke pour que gasi ga tou dro fo on yere ni ala chamba don quoi donc don do et je pense que Bella Jelimon mega a essayé ka baradoke ika fin ika niveau là donc je crois que on va donner du temps au temps, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a un micro à Fatoumna. Donc, on va espérer que Obese Gagné en Madone.
Ujaranye kosebe. Amena Koumadi, nous avons invité Remani Oye Gada Tamboura. Gada, Iburaka, Ibarake Nyonka, Malameni, Konyanka. Ereboulou, Mounika Nake.
Inafon barake ngawon boraka ko chukumina il faut que ayere don valeur la folo yani angase mo roma onan boraye il faut que activité gachaya ko sele maliko nana bari ayere slamer dama ofuna ci activité chama organisé na bora mo ko ere ban wuli mina ayere dama ko activité at man san ko sede bo chaya bali an kona dube pati ante denasoro akona na ko sele madawla me initiative tara site organisé mais nan tara ministère pense la ofe ouge mo ro pense ni no sura na min ni sigan de mena gara li sen donné pour jam se ka fara no ka ni ma mbulu wa tira baraka ne wasura isoro ame se gan no fera isoro do ay da man ni ngon se an ka ngale ge alibi activité o ka tsaya mo ko kaslam do mbala alibi ko ka do nga fo ko fem do fana afana be bara de la nayi ko ka do nga fo ka fana dairi me fana bi soro o de la uka na anke doron ka wule doron ka na nga yoro la nyaka kataka me uka do ko barani sana ko se an kuna bi se gene ke uka se gene kona an kuna se ga sono do surala
o jara me gara ambe rom na bi ay balmum su fanta ira ka foko awere aw fara lente nyonka ne ga nyinga le mu eske biton ere ba obulo wa slam kon nalawa maliko nala shifina kaw
bo sifinakaw ka yɔrɔ la tɔn jɔnjɔn tɛ yen k'a fɔ sifinakaw faralen ka ɲɔgɔn kan bari an nana sɔrɔ an kɔrɔ dɔw de b'a kɔnɔna na donc kɔrɔw kɛlen don ka tɔn sigi tɔn kɔni ka ca paseke tɔn caman caman b'a kɔnɔna na bon hali bi sifinakaw dɔw bɛ baara kɛ o kelen na ne yɛrɛ personnellement ne bɛ baara kɛ n kelen na ne yɛrɛ bɛ baara kɛ n kelen na donc tɔn kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ.
Mais munna aw ma munna al même ni bɛɛ b'i yɛrɛ dama na mais munna aw ma se ka kuluba dɔ sigi in n'a fɔ genre confédération aw bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na pour que aw ka hakɛw bɛ se ka makaran cogo min na munna aw ma se ka kɛ.
Bon baara bɛ sen na mais hali bi laɲiniw ma sabati fɔlɔ bari hali kalo nata in na forum bɛ sen na walasa ka se ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka bɛɛ ka se ka fili kelen fɔ donc a ko bɛ sen na hali bi.
Ujara yako sebe au kana tayaro la mbalma u farafina foli ya besena alibi alibi miniti tandru bambula ngo kenyon fe yano che ansira anglikan ko yele mako ke bamana kan nyame fene ko slamezu ko we slam mani ke anglikan fene na ni bamana kan wala sa anglikan ko yele mabamana kan na emusro angala me nyon fe.
I'm Michelle Joseph.
Netoye senumu keita.
Hello everyone.
Aunite.
The word of the day.
Biwalanda.
Who?
Johnny.
W-H-O.
Obesebe bamanangana we he and o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny ni musoni. Walma ni musoni Johnny.
Who are these people?
Liman nye jongi.
Who invited you to the party?
Jonye ewele kanani kilongela.
Who do you think you are?
Ena kilila kuye jonye.
Who can fix this for me?
Jonye se kanilalara neyi.
Those who work at night are better paid.
Minu me barake sufe olusarakatia.
The man who entered the room is responsible for this project.
Cheminduna sokono ode ni baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia njira nyona ode doctoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye Yamaria Dima Kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avion bola debe avion buliwa.
Kunafunia usoro dungo do soma vyewa sabalika vyewa bambara katili kunafunia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dungo do tene nkatabla jumala sogomada nige kanya ulo mfulama na temeni sanga bisa wei wasegimika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vyewa sabalii ayaw katili kunafunia kumfollow usoro mali alini jien bina kunka vyewa sabalii kakunafunia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joy mali kono nana farafina alini jien fantani nani dele jeli.
Walma walibi farafina foli ya besena alibi ni wakati na anga foli be gara tamburaye ni ale anga bi invite ya mbeka nga kuma slam deka ni oye poye ule ukumu kona la ane wole bla shifina kacha mama ya saa mseka baroke nyonfe ansikira kananga kene kona la sisa ambe nyingali seme alibi gara la gara au kumana kalan la kogolika ni oye abe moho kalane unwele munu be sebeni do andu mbado slam ko ni sigira alibi lawale ibaro komdo bikotere na yanga munu be mana ubo jilu wani funa oni uka ko chwa laje akwa hugumu konna la eski asira nunu ma pour que ufana ka kalan la ko woli ko la sauma amseka misali tamandi na jeli babata sisugo na yin broma sumano nunu ta nunu be ba ke uka bara konna la ani utaka uba ke chwa mna kumalu la ufana ba ke eski asira nunu funa ma pour que ubisa ukala kuma ire ke chwa la wa
bo ni ne ra ta personnellement. Ne ma
se olu ma ka fɔ ko n be kuma dantigɛ n'u ye ka taa ni o fanfɛla ye. An kɔni ne ser'u ma ka projet dɔw yirɛw la ni an bena baara minnu kɛ, n'o y'a sɔrɔ u be se k'an dɛmɛ ni conseil min ye ale ni fɛn minnu ye k'olu dan ma, an kɔni sera k'olu kɛ. Bon o kɔfɛ n'an be activité caaman kɛ ani kɔrɔw dɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon kɔrɔw be jeliw caaman wele ani kumatigiw caaman wele minnu bena fara an kan ka se activité kɛ. Bon dɔn dɔni n'an b'u sen kɔrɔ an be ka dɔn dɔni faamu ka taga a fɛ.
Mali kile laadatigiw ni o ye jeliw ni finaw ye, u jɔyɔrɔ be se ka kɛ mun de ye an n'u ka baarakɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la? Alo Mali kile. Allo Mali Kile, i tulo b'an na?
Awɔ n tulo b'a la. Awɔ n tulo la.
Ok, an tulo b'i la.
Bon jɔyɔrɔba de bɛ u la. Jɔyɔrɔba b'an kɛ, c'est à dire complémentarité dɔ, an bɛ ɲɔgɔn dafa quoi. U ka baara n'an ka baara ye, je crois que hali ni an ma sura ɲɔgɔn na, a si jamujanya fɛnɛ ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Mais pour le moment an kɔni ni ma bɔ u la walasa a ka fɛn caman faamu parce que bina olu bila a kɔnɔ. Donc an donna la conseil na mais n'an b'u kɛrɛfɛ an bɛ se ka fɛn caman faamu ka fɛn caman cari islam kɔnɔna la min tɛ nci ye.
O diyara n ye kosɛbɛ Mali Kile. Fanta Mariko, e ko cogo di o ko la? Laadatigiw ni o ye jeliw ni finaw ye ani garangew etc, olu fana bɛ se ka aw dɛmɛ cogo di a ka nin baara la?
Bon ɲininkali diyara n ye. Ne kɔni fɛ anw ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o ye kuma ye, parce que an bɛɛ ye kumakɛla ye nka kumaw tagabolo fɛnɛ tɛ kelen ye, kuma bɛ kuma bɛ. Et puis n'an m'an farati mɔgɔw bɛna an ni olu ka baara ɲagami. Déjà kɛ an n'u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ mɔgɔ kɔnɔ k'anw ye jeliw ye. Donc n'an m'an farati dɔrɔn a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na, pourtant o man ɲi an ka image ma, parce que an ka baaraw.
Non mais ɲininkali ye yɔrɔ min ye, ɲininkali a ma fɔ aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, mais aw ko ko kalan lakɔgɔli, aw dun ye nin daminɛ, ninnu b'a la kabi lawale. Yɔrɔ n'i ma ye k'i bɛ fɛn daminɛ denmisɛnnin sen ka teli mais a tɛ kungo dɔn dɛ. Est-ce que aw bɛ kan ka se o fana ma wa, u ka ko legelegenu yira aw la wa, pour que baara kɔnɔna la aw ka baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na wa?
Bon sisi n ye kuma faamuya o, mais yanni n ka ɲininkali jaabi n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de lajɛya fɔlɔ.
Ok.
Donc n ka ɲininkali jaabi directement, je dirais que anw bɛ se ka gɛrɛ u la ka u ɲininka walima u k'an kalan fɛn minnu ni fɛn minnu na. Déjà je crois que o y'an ka sigida taabolo ni an ka tabiyaw n'an ka laadaw n'an ka mara.
Mais est-ce que aw bɛ kan k'o kɛ wa? Ne ka ɲininkali ye mun ye, est-ce que aw bɛ kan k'o kɛ wa?
Bon ne kɔni tɛ mɔgɔ tɔw ta dɔn, mais personnellement ne ma deli k'a kɛ fɔlɔ. Mais je dirais que c'est important. A nafa ka bon kosɛbɛ quoi. Parce que olu bɛ kuma in na, a mɛnna, olu donna na anw ye, donc c'est sûr que a mana kɛ cogo cogo dɔnniya caman bɛ k'u bolo ka di anw ma.
Donc e yɛrɛ bolo o hakilila in hakilila ɲuman don wa, ou bien ko cogo di?
Bon hakilina ɲuman don, parce que n'an gɛrɛl'u la an bɛna se ka fɛn caman sɔrɔ, an bɛ fɛnbaw sɔrɔ, fɛn barikamaw yɛrɛ an b'o sɔrɔ u bolo. Mais juste n'a kuma bɛ yɔrɔ min na, an k'an farati dɔɔni dɔrɔn, n kana baaraw don ɲɔgɔn na, parce que olu n'u ka baara don, anw fana n'an ka baara don. Mais n'an gɛrɛl'u la a nafa ka bon anw ma kosɛbɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ Fanta Kanatayɔrɔ la. Madusu Siribe ale fana nana sisan. Madusu, e ka baara ye mun de ye?
À part le slam, moi je suis
Bamanangana.
Ok, slam kɔfɛ quand même ne slam comme métier, mais étude sans faire ne dɔgɔtɔrɔ kalan ne kɛ étude médecin voilà.
Ok, ben n balimamuso e yɛrɛ bolo bi bi na mun de kan ka kɛ pour que slam bɛ se ka lakodɔn, aw ka se ka dayirimɛ sɔrɔ a la, slam ka kɛ a ka kalan kalansow yɛrɛ la, e bolo mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi?
Bon, ne bolo kan ka slam valorise parce que jusqu'à présent surtout Mali kɔnɔ yan nɔ, Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ, slam ma valorise comme il faut. Slam nafa ye min ye mɔgɔ m'a faamu alisa. Donc il faut que par exemple ekɔlisow la ka slam ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna, a bɛ se ka nafa min lase jamana ma, parce que le slam c'est très important. Slam bɛ se ka kɛ sababu ye ka jeunesse ka idéologie falen, ka jeunesse conseiller, ka sensibiliser. Si ni bɛɛ lajɛlen sina k'o faamu sûrement an bɛ slam nafa dɔn,
Ujaran kusile mbalmamsu au kana tarola mbalmau farafina foli ya besena alibin wati na mbete meni madolvi aleka foli sena bufumu mwako tu pour toi, let's go lega
taxi one mama la sa taxi one do refo jara di banane don zekote afonya na baby mune vila afonya na baby mune kanye afonya baby mune vila afonya baby mune
Merci.
Thank you so much. Thank you. Malma Ouare a fait un petit grand pays, un grand fouli baye, le grand artiste guinéen, un grand fouli baye, 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 Slam kela u anip mo fa mbe se koni donko konna la pour que a beb se ka franyo ka tuomna ka slam la se yorla ma se yoromna folo sla
ni akuba la baye ni me en kolegu fo d'abord wa barala halbi wa kurasi so do ka barake ni wele bla jamana nya mo ma ku ko fle slameru la halbi wa donko mo ko kelin tite ka barake ame bara mina bara gelendo wa na fa bare bala bari ame se ka an ka me se ka se yorla sama kanti se ga se romina donc ali bi ba donc so ko barare donc mo ko minu fana ba wule ba ci wa ci ci la mo be li era di ku ga wa fla din ne ne me don don ku ka le ga ali bi ba donc so kan fana be balu ala di activite te so romal la ga ta ya ne ni minu fana so la ta fana ga se ga na ka de so romla ku ka na se do ron kan ata ga yoro ne ga se yi ne ka le ga ami mina wa donc so ko barare di
Ujara nko sebe gara anga fuli be mko fenfe hada do ni emisyon konala. Ukoso amena jemukan la wuli ni wakatini na ni diar kebe. Me yano te amba foko ni labe na sedrape. Sheku Martiro alede tumbe production na mudibu alede tumbe kuma galamala au kwa chide. Au ni che big up guys. Love you.